Hyvää päivää, hyvät ihmiset. Tässä on isäntänä Tapani Ruokanen ja vieraani on tänään Jukka Viikilä. Jukka on helsinkiläinen 42-vuotias nuori mies. Sulla on monta titteliä. Sä oot kirjailija, runoilija, dramaturgi, opetat kriittisessä korkeakoulussa luovaa kirjoittamista. Eli moniulotteinen mies. Mitä se luova kirjoittaminen oikein on?
Se on varmaan, toi voisi olla yksi esimerkki, toi kirja siitä luovasta kirjasta.
Eli mun edessäni on tämmöinen upea kirja akvarelle ja Engelin kaupungista Jukka Viikilän. Voisi melkein sanoa, että ylistetty tämän vuoden alussa ilmestynyt teos. Kyllähän Hesarikin antoi aika myönteiset arviot, yleensä ne on kyllä aika nuivia.
No näin kävi tällä kertaa.
Se on no sä oot varmaan tyytyväinen, onko mennyt hyvin kaupaksi?
Aika hyvin. Joo, se mitä tiedän, niin aika hyvin, että ensimmäinen painos on nyt loppuun myyty, että siihen meni kuukausi, että
hyvä.
Ei voisi paremmin olla.
Minua suorastaan sykähdytti, kun tämä kirja alkaa suurin piirtein tällä tavalla, että olen luvannut Charlottelle, että olemme Helsingissä 6 vuotta. Sen verran uskon uudelleen rakentamisen vievän ja sen verran on kirjattu sopimuksiin. Lupausta ei ole vaikea pitää, sillä tämä on luotaan työntävin paikka, minne matkani on koskaan vienyt. Kyllä. Onko tämä muuten ihan oikeasti Engelin mielipide? Onko tämä sun, kun tämähän on kirja, jossa on sekä fiktiota että faktaa.
Joo, toi on ja niin kuin suurimmaksi osaksi fiktiota.
Joo.
Kyllä mä oon lähtenyt siitä, että se... Että niillä on sellainen niin kuin tietty faktaperusta kuitenkin, että
niin.
Et Engelihän on yksi lähde vaan ja se on niin kuin hänen persoonansa ja se on tämä kirjeenvaihto saksalaisen ystävänsä kanssa. Ja kyllähän siinä kirjeenvaihdossa tuon suuntaisesti niin kuin Helsingistä ajattelee, että ei toi ole kyllä edes liioteltu näkemys, vaikka sanat ovat mun päästä.
Joo, mä sanoin, että tämä sykähdyttää sen takia, että kun aikuna kauan sitten tulin tänne opiskelemaan tuolta raikkaalta maaseudun seudulta, jossa oli selkeät vuodenajat, niin tuntui juuri tuolta. Tämä on hyvin luotaantio tämä paikka, tämä Helsinki.
Kyllä.
Ei ole oikein kunnon syksyä, eikä kunnon talvea, eikä kunnon kevättä. Kesä on tosi kyllä aika ihana.
Niin, on tarkkarajaisempia kyllä pohjoisessa, mutta tuohon Engelin aikaan kyllä oli vähän dynaamisempaa kuitenkin kuin nykypäivänä vuoden aikojen vaihtelua.
Tämä oli mulla yksi kysymys, Jukka Viikilä, juuri sinulle, että täällä on selvästikin kirpakampi talvi esimerkiksi. Pitääkö tämä muuten paikkansa?
Joo, kyllä se pitää paikkaansa. Silloinhan elettiin semmoista, se on annettu nimikin kuin pieni jääkausi. Se ajankohta, ilmastollinen ajankohta.
Kyllä.
Että kyllä silloin oli ihan selkeästi, kyllähän toskin on niin kuin semmoista 35 asteen pakkasi Helsingissä.
Aivan, ja mennään jään yli Viaporiin.
Kyllä,
kyllä.
Ja metsästetään susia merenjäällä.
Merenjäällä metsästetään susia, joo. Mä huomaan sen, että ainakin tässä sinun kirjassasi Akvarelle ja Engelin kaupungista, niin Engel ei ole kovin verenhimoinen. Eihän hän oikein henno ampua sitä sutta, mikä se on.
Näin on, ja sitten se on kuitenkin tämän Ääreströvin, eli jonkunlaisen esimiehensä kanssa siellä, niin siinä tulee sitten sellainen pieni tilanne siitä.
Joo, ja tämä ampuu tämä esimies sen vähän noin riskaabelisti, ei oikein ollut.
Joo, se ilmaisee suuttumustaan tällaisella niin kuin vähän huolimattomalla laukauksella, mutta aika osuu kyllä suhteen sitten.
Kyllä. Eli tässähän on, helsinkiläiset tietävät sen siinä tuomiokirkon lähellä olevassa aidassa, joka on tämän kansalliskirjaston, eli entisen yliopiston kirjaston, tontti ja raja vaihtaa. Siinä on sellainen korkokuva, jossa on Ehrenström ja Engel.
Joo, tällainen reliefi on siellä. Reliefi. Se, on, se muistuttaa näiden kahden herran seikkailusta kaupungissa.
Aivan. Ehrenström oli se, joka teki asemakaavan.
Ja se oli myös tämän uuden rakennuskomitean puheenjohtaja. Ja myöskin se hän, joka tavallaan palkkasi
Engelin. Kyllä.
Okei, Sari palkkas, mutta kuitenkin oli ihan niitä suosittelijoita.
Tämä on jännä. Tämä, niin kuin usean taideteokset ovat syntyneet tietyllä tavalla köyhyydestä. Runoilija runoilee, koska pitää saada rahaa. Ja Eino Leino teki runoja ja Jean Sibelius sävelsi.
Kyllä.
Sävelsi. Engel rakensi kaupunkia.
Juuri näin. Se on kyllä totta, että hänen olosuhteet tuohon aikaan oli, että se oli aika köyhä. Sitä huolimatta, että se oli noin hulppea tuo virka, mitä Kyllä. Mitä hän toteutti. Mutta tämä tilanne sitten muuttui matkan varrella. Ja tämmöinen niin kuin, se oli niin kuin velkainen mies.
Kyllä. Tässä tulee jännällä tavalla, Jukka Viikille, tässä sun teoksessasi näkyviin tämä tuomiokirkon rooli. Se on ihan alusta alkaen.
Joo.
Mistä tämä idea tulee? Mikä sen taustalla?
No, kyllä mä ajattelin, että se on semmoinen dramaturginen keino, että se käy läpi ton koko rakenteen se tuomiokirkko. Että se on kuitenkin sellainen niin kuin pääteos. Ja tuomiokirkossa oli myös se, että Engel sai siinä niin kuin ehkä vapaammat kädet kuin monissa muissa rakennuksissaan. Että tuo kirjahan vähän näyttää sitä myös sellaisena niin kuin keisarin jonkunlaisena palkkiona Engelille kaikista muista suunnitelmista, jotka oli ehkä säännöllistään niin kuin tavallaan tiukempia formaatteja. Että siinä mielessä, ja sitten siinä on myöskin se, että tuomiokirkkoon kuuluu sitten tällainen niin kuin, tuo traaginenkin puoli, että se ei sitä ihan valmiina koskaan nähnytkään, ja vaikka sitä rakennettiin niin kuin koko tuon ajan, ja sitten myöskin, että myöhemmin sitä kirkkoa sitten myös mestaroitiin.
Niin, sehän ei ole se kirkko, minkä Engel piirsi, joka on tuolla seisoo tuolla Senaatintorilla.
Ei olekaan, että sitä mestaroitiin vähän niin kuin hänen elämänsä aikanakin, että se oli se esimerkiksi nämä portaat.
Joo.
Portaat ei kuulunut Engelin suunnitelmiin, eikä hän ei olisi halunnut niitä.
Ei, siinä oli sellainen päävartio.
Kyllä, ja se oli niin suljettu, että sinne pääsi niin kuin sivuilta sisään, että, ja siinä oli päävartio ja sitten vankejahan siellä oli, että se olisi mieluummin halunnut sellaisen kuin tällaiset seremoniaaliset portaat.
Kyllä. Ja tietysti voisi näin jälkikäteen sanoa, että siitä tuli sitten kuitenkin tämmöinen kansallinen näyttämä, jossa on niin työväenliike kuin Lapuan liikekin juhlineet, puhumattakaan kansallisista muista päivistä.
Pitää paikkaansa, että torin funktio on vähän niin kuin aikojen saatossa muuttunut. Että.
Kyllä. Mutta sä annat kuitenkin, Jukka, tälle vähän niin kuin Engelin kautta anteeksi sen, että Engel ei ole kuitenkaan kauhean katkera siitä, että se suunnitelma on muutettu. Hän vaan vähän epäröi. Että.
Niin näiden portaiden kohdalla.
Niin portaiden
se on totta, että se ei ole niin dramaattinen.
Joo.
Mutta hän ei tiennyt siis kuitenkaan onnekseen siitä, mitä kirkolle sitten myöhemmin tapahtui.
Aivan.
Kun tuli uusi intendentin konttorin johtaja.
Kyllä. No, tästä Ehrenströmistä vielä, että se on mielenkiintoinen, että Ehrenströmin ja Engelin suhde. Ehrenström on siis hän, joka on Engelin pomo ja tämän jälleenrakennuskomitean puheenjohtaja ja myöskin asemakaava-arkkitehti, tekee siis asemakaavan. Sitä ei tule ajatelleeksi, kun kulkee Helsingin katuja tänään, että kuinka sitä on jouduttu raivaamaan sitä aluetta.
Joo, kyllä.
Että täällä kerrotaan, että kuinka auton, nykyään olisi auton kokoiset, silloin ei vielä autoja ollut, mutta kivet lentää taivaalta, kun räjäytellään näitä kalliota.
Niin, tai siinä oli peräti
kirkon
verran kirjaa ilmasta.
Siis Ulrikka Eleonoran kirkko oli aika pieni.
Niin se oli aika pieni, että kyllä. Nykyisen ison auton kokoinen, mutta joo, se on kyllä totta toi, että se vielä se kaava, niin kuin ne tavallaan sen ajan ihanteet oli tämä ruutukaava.
Ruutukaava, kyllä.
Tietenkin sitten kun maastui tällainen niin kuin kallionniemi, niin se vaati niin kuin paljon töitä, että tämmöisen niin kuin tämmöistä symmetriaa sai sinne aikaiseksi.
Ja kadut puhkastiin niin, että Helsingissä tuulee, mikä muuten kyllä pitää paikkansa. Helsinki on hirveän tuulinen kaupunki.
Ehdottomasti, ja sehän on aivan niin kuin koomista suorastaan se, että se ihanne oli jotenkin niin tärkeämpi kuin ne olosuhteet tai se niin kuin realismi.
Kyllä.
Jos ajatellaan noita pakkasasteita, niin sillä aikanaanhan ne kadut vedettiin juuri sen lämpivien maiden ihanne, niin vedettiin sen takia, että ne tulisi vilvottava merituuli niin kuin torille ja kaupunkiin. Nyt se niin kuin lisää vain sitä hyisyyttä, että ihmiset palelee enemmän.
Kyllä, kun on asunut Katajanokalla, niin voi sanoa, että se vilvoittava merituuli on kyllä, kun 5 asteen pakkanen tuntuu 30 asteen.
Joo, mutta se jotenkin se, että tässä niin kuin kauneusarvot voittavat.
Kauneus ja järjestelmällisyys.
Joo, ja tämmöistä.
Kyllä. Järjestelmä oli myöskin sillä tavalla äärimmäisen ärsyttävä tyyppi Engelin kannalta, että hän oli kävelevä ensyklopedia, eli siis hän oli tämmöinen oman aikansa Esko Aho, joka tietää kaiken.
Ehdottomasti juuri näin, että se on todellinen niin kuin mestari, mutta joo, sehän on mun luoma henkilö, että kyllä tästä Ehrenströmin sivistyksestä kyllä on merkintöjä, että kyllä hän oli tällainen ensyklopedinen tietäjä.
Kyllä, ja sitten tietysti vielä sillä lailla hankala juttu Engelille, että hän puhuu lähinnä vaan saksaa. Mm. Ja se on ruotsinkielinen tietysti tämä koko Helsingin eliitti.
On, paitsi on. Toki, kyllä sitten oikeastaan englanniset oppikin. Sitä sanotaan, että se ei vaan oppinut sitä mitenkään hirveän hyvin puhumaan ruotsia. Joo. Mutta sehän vapaa-ajan hän englannin käytti sitten näiden saksalaisten ystäviensä kanssa.
Kyllä.
Lähestulkoon, että ne, ja se kieli pysyy.
Tietenkin Helsinkihän oli jo silloinkin, vaikka se oli vasta alkiovaiheessa, niin se oli kohtuullisen kansainvälinen.
Oli, se on yllättävä.
Joo.
Tai semmoinen niin kuin kiinnostava tähänkin päivään linkkinä. Että kyllä se oli, siellä kaikki muurarit oli, parhaat muurarit oli venäläisiä, kokit oli ranskalaisia. Ja oli se hyvin kansainvälinen se Engelin piiri. Mähän on tuossa vähän liioitellutkin sitä, että ne kontaktit niin kuin Engelillä suomalaisiin tuossa romaanissa on tosi vähäisiä. Että se on niin kuin tietoinen ratkaisu, että se elää niin kuin sen omassa kuplassansa siellä.
Kyllä.
Ja myöskin sen yläluokan, että ei se niin kuin niitä hirveästi näe tai ainakaan ole kontaktissa. Että tällaiset niin kuin palvelijatkin, niiltä edellytettiin niin kuin ruotsin kielen taitoa.
Kyllä. Joo, se on selvästikin kirjailijan valinta, eli sinun valintasi. Joo. Jukka Viikilä, että et oikeastaan pane tuota engeliä kosketuksiin juurikaan niin sanotun rahvan kanssa.
Joo, se on ehdottomasti ja suomalaisten. Tuo on kuitenkin sen tietynlainen ikkuna suomalaisuuteen.
On.
Ja sitten tavallaan se engelin ulkopuolisuus, että se on ihan tietoinen sitten dramaturginen, että dramaturginen. Negaation kautta toimitaan. Kyllä. Vähän samalla tavalla kuin samantyyppinen ratkaisu on se, että tuossa ei esimerkiksi niitä engelien poikia juurikaan kuvata,
ei.
Ainoastaan sitä tytärtä.
Kyllä joo. Se jää niin kuin oikeastaan melkein huomaamatta. Se Emily tytär on lähes tämmöinen ihailun kohde.
Joo, kyllä.
Kyllä, ja vielä kuolleena, kun hän kuolee ennen isänsä, niin hän on vielä rakastettava siinäkin maatessaan kuolleena.
Joo, siinä on sellainen kohtaus tosiaan.
Että se on mielenkiintoinen myöskin se ajatus siitä, että hän on niin kuin monella tavalla kaunis, mutta mikään ei oikein alkanut toimia yhdessä hänen kehossaan.
Tohtori puhui juuri tästä, että se ei oikein koskaan lähtenyt toimimaan se.
Aivan.
Kroppansa, mutta joku ulkoisesti siinä kaunis, mutta kone jotenkin.
Se yski vaan.
Kone yski.
Joo, yksi semmoinen tragikoominen, tai ei se ehkä koominen ollenkaan, on se, kun kontakti Engelillä on se, kun venäläinen rakennusmies putoaa rakennuksesta, niin siitä kuuluu tömähdys, niin kuin säkki olisi pudonnut.
Kyllä.
Ja oikeastaan se kuittaa sen sillä tähän Engelille, että ei hän kauhistele eikä.
Siitä sitten niin kuin sen ajatukset menee niin kuin omaan kuolemaan. Että kyllä se semmoinen niin kuin itsensä kautta elämää ajatteli vahvasti tuossa kirjassa. Mutta se on totta, että se on niinku rapatessa roiskuu ja sitten sanoikin, että nostappa virasto ilman ihmisuhria. Se on mahdotonta, että se kuuluu vähän asiaa, että niitä
tulee. Hyvä. Me keskustelemme tässä Jukka Viikilän kanssa Engelistä ja Helsingistä ja jatkamme ihan hetkisen kuluttua.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Tässä on edelleen isäntänä Tapani Ruokanen ja vieraani kirjailija Jukka Viikilä, jonka esikoisromaani Akvarelle ja Engelin kaupungista on yhtenä keskusteluaiheena. Olet, Jukka, tuossa viitannut useamman kerran tähän kirjan dramaturgiaan. Ilmeisesti sinun koulutuksestasi ja leipätyöstäsi dramaturgin haluaa aika paljon apua tässä kirjoittaessa.
Uskoisin joo, että se, vaikkakin se muoto, minkä mä sitten olen ollut koulussa ja sitten työssäkin on ollut sitten enemmän tämmöinen näytelmämuoto. Mutta kyllä se on, että mähän on pyrkinyt tuossa aika irtonaiseen dramaturgiaan tuossa, että sit niinku, et se on vähän tämmöinen assosioiva ja fragmentaarinen toi muoto. Että sikäli tavallaan se, että sitten se vaatii semmoiset jotkut semmoiset hyvät niinku selkeät peruslähtökohdat, semmoiset dramaturgiset peruspaalutukset tavallaan, jotta kyllä se on niinku mahdollista, että tuossa niinku Engelin tarinassa. Niinku.
Niin tämähän on niinku yöpäiväkirja, eli hän kirjoittelee näitä aina illalla.
Joo, ennen nukkumaan menoa. Se on aina se tietty hetki päivästä, milloin.
Ja ne on aika lyhyitä, osa on pari-kolme riviä vaan. Ja.
Joo, siellä on ihan semmoisia pieniä aforistisia juttuja. Ne vähän vaihtelee, että sitten voi olla semmoisia, että ihan sellaisia arkisia kuulumisia siellä juurikaan ole. Että tuossa Engeli mainitseekin, että hän on niinku editoinut sitä.
Kyllä. Tässä on muutamia tämmöisiä koukkuja, niin kuin tämä tuomiokirkko tai Nikolain kirkko, josta olemme jo vähän puhuneetkin. On yksi tämmöinen, se on alusta loppuun saakka läsnä ja joo, eri muodoissa. Sitten on tämä rahapula on yksi, joka jatkuu. Ja on tietysti keisari ja suhde keisari, joka joo, jännällä tavalla tulee esiin. Tästä rahapulasta vielä, Engel joutuu lainaamaan Ehrenströmiltä joskus. Kirjoitat näin, että silloin kun olen joutunut lainaamaan Ehrenströmiltä, olen tuntenut kiukkua ja häpeää. Ehrenström ei tiedä mitään välähdyksistä, nappikaupan mitätöivästä luovuudesta. Hänen asemakaavansa ei ole innoituksen, vaan uurastuksen tulos. Vaikka toisaalta on uskon ratkaisu tuoda lämpimän ilmaston asemakaava ihanne planeettamme kylmimmille seudulle. Mitä ovat velat tai saatavat verrattuna kirkkoon, joka nousee papereissani? Tämä on aika moinen kreedo.
Joo,
uskon tunnustus.
Joo, ihan ekalla sivulla vielä.
Ihan ekalla sivulla. Ja sitten aivan ihana, joka tulee uudestaan vielä täällä myöhemmin. Keisarikin on oikeastaan huolestunut vain siitä, että rahaa ei käytettäisi siihen liian vähän.
Joo.
Hänen komeutensa on kiinni kirkosta ja kaupungista sen ympärillä. Oliko se muuta ihan totta, että keisari oli sitä, että pitää käyttää paljon rahaa tähän?
Joo, näihin. Joo, kyllä se on. No joo, sitten kyllähän siinä on monenlaisia tilanteita, mutta sanotaan näin, että juuri ton kohdalla, niin kuin, mä en sitä tarkkaan muista, mutta sanoisin, että toi pitää kuitenkin paikkaansa. Että silloin oli, että tietyt rakennukset oli kuitenkin sillä tarkoitus keisarilla tehdä sitten semmoinen residenssikaupunki, jossa hän vierailla, sen edustuskaupunki, josta hankkeesta tai ajatuksesta hän sitten jossain vaiheessa luopukin.
Kyllä.
Mutta kyllähän niihin sitten, kyllä näiden piti olla niin kuin, silleen, niin kuin todella edustavia niiden rakennusten.
Ja samahan toistuu vielä sitten Nikolai. Ensimmäisen kohdalla, joka
kyllä
myöskin sanoo, että onko kultaa käytetty riittävästi.
Joo, kyllä, tässä kirjassa tapahtuu näin. Että nehän oli veljekset, oli niin kuin hirveän niin kuin arkkitehtuuria harrastavia. Niillä oli paljon kyllä näkemyksiä siitä arkkitehtuurista. Ja Engeli joutui välillä pulaankin niiden kanssa, kun ne halusivat tehdä muutoksia ja ei hyväksynyt kaikkia.
Niin joo, ne lukivat niitä niin, että joskus piirustukset oli ihan rasvaset, niin kuin olisi lapset leikkinyt ruokapöydässä.
Joo, se pitää paikkaansa. Että se on ihan niissä kirjaissaan, Engel kirjoittaa tästä, että se ihmettelee, miten sottasina ne piirustukset tulee takaisin.
Joo, saari on sottapytty.
Että se ihmettelee, että saari on sottapytty. Se ihmettelee, mikä se, että lapsetko siellä päättävät näistä asioista.
Joo, joka ehkä kertoo siitä, että saari on todella intensiivisesti tutkinut näitä, että hän on luulostellut voilepäkädestä jotain muuta.
Todennäköisesti näin, että siinä on palannut niihin, niin kuin, että kahvipöytäänkin se ei ole malttanut olla ottamatta mukaan.
Joo, mitä. Joo. Ja tämä on jännä kyllä tämä myöskin, kuinka keisarin palatsi jää sitten rakentamatta. Sehän piti tulla tuohon, missä yliopisto on tällä hetkellä.
Joo.
Ja se oli semmoinen suuri idea.
Jos siinä sanotinkin, että se on niin loppumattomattomat Edeströmin pettymyksen variaatiot, kun se aina yrittää miellyttää keisaria ja saada tehtyä tämmöistä palatsia, niin koskaan se ei ole oikea aika sille keisarin aivan näkökulmasta.
Ja kuitenkin Engel nauttii juuri siitä, että hänen niin kuin eräänlainen ylivoimaisuutensa arkkitehtinä ja kaupungin rakentajana on niin suuri, että hän nakittaa esimiehensäkin sille.
Joo, kyllä, kyllä.
Ja se mikä on tietysti, kun miettii, että miksi keisari halusi sijoittaa siis niin älyttömän paljon rahaa tai kultaa näin mielettömään paikkaan kuin Helsinkiin, niin sehän on poliittinen ratkaisu. Täällä sanotaan näin, että iltapäivällä kävimme Ehrenströmin kanssa torilla katsomassa raatihuonetta 40-vuotisen rakentamisen murheellista tulosta, joka on nyt purettava vastaväitteistä huolimatta, eikä keisarikaan hyväksyisi kustavilaista muistomerkkiä. Eli keisari haluaa irrottaa nyt lopultakin Suomen Ruotsista.
Joo, kyllä se, sellainen tendenssi on tuossa nähtävissä. Myöskin se, että pääkaupunkikin paikka siirrettiin, niin se rakennetaan,
siirrettiin
tavallaan rakennetaan kokonaan uudestaan alusta lähtien. Ja kyllä ne oli sellaisia vallan niin kuin merkkiä ne rakennukset. Yksi hänen kanssa niin koominenkin niin kuin esimerkki siitä on tämä Eekkerön posti, mikä piirrettiin, joka on niin kuin lännestä tultaisiin niin kuin ensimmäinen valtakunnan rakennus.
Kyllä. Joka
piirrettiin sitä aivan yli isoksi sen takia, että sillä mitään oikeata funktiota olla niin iso.
Niin sehän muistuttaa vähän tuommoista palatsia.
Kyllä. Se on vähän sieltä, kun tullaan niin kuin ikään kuin edellisen herran valtakunnassa, niin nähdään heti. Ja se on niin kuin isompi kuin sitten taas, kun tullaan sitten taas Ruotsiin päin Suomesta, niin se on tärkeää, että se niin kuin on näyttävämpi.
Se on käyntikortti, Eekkerön posti on käyntikortti.
Juuri näin. Siinä on, että se on sitten massiivinen rakennus.
Kyllä. Ja näin Engelillä on sellainen aivan uskomaton tilaisuus, joka arkkitehdeille joskus tulee, että hän saa luoda kokonaisen kaupungin tyhjästä. Näinkään voi sanoa.
Siis aivan ehdottomasti, että ja se on juuri se, mikä pitää häntä Suomessa, että vaikka muuten monella tavalla se suhtautuminen Suomeen on hänellä ristiriitainen, niin juuri tämä, että missään muualla hän ei saisi tällaista niin kuin vastaavaa, lähimainkaan vastaavaa.
Niin, täällä Engel sanoo kirjassasi, Jukka Viikin, että mitä sanoa tästä kaupungista, Helsingistä, uudesta elämäntehtävästä, niin pitäisi vastata kyseleviin kirjeisiin. Se on harvaan asuttu ulkosaariston kallioniemi, Itämeren löytämätön helmi, joka on enimmäkseen vaikeakulkuista vuorta. Kun laivat haaksi rikkoutuvat sen kiviin, asukkaat eivät juokse ryöstelemään, vaan kyytiin, pois pääsin toivossa.
Joo, joku lohduttoman kuvan se maalaa siinä alkuvaiheessa.
Kyllä,
alkuvaiheessa
kyllä. Ja näissä ilmeisesti on aidoista Engelin kirjeistä tullutta aineistoa ainakin.
No sanotaan näin, ne ajatukset ovat siellä, mutta sanat eivät.
Niin juuri. Niin
että juuri. Eikä aina ajatuksetkaan, mutta tuollaiset perusajatukset, että on ikävä ja toi tuollainen.
Niin maisema on karu ja luovaan työntävä, niin kylmä, ettei uskoisi yhdenkään elävän voivan siinä selvittyä.
Joo, kyllä sen, joo, tämän suuntaisesti kyllä Engel kirjoitti Saksaan kirjeissään.
Miten, kun ajattelet Jukka Viikilä tätä fiktion ja faktan sekoitusta, mitä nykyään aika paljon on kirjallisuudessa, eikä vain nykyään, onhan sitä ollut aina. Kirjoja on tehty aina. Taiteen avulla on yritetty ikään kuin ihan päästykin ytimeen, kun on kerrottu fiktiivisesti. Tuliko sulla missään vaiheessa sellainen tunne, että tässä on jotain epärehellistä tai että tämä on jotenkin ongelmallista, että kun luodaan olemassa olleen henkilön yhteyteen tarina, joka on fiktiota kuitenkin.
Joo, tuossa ehkä enemmänkin niin, että tarina on jollain tavalla niin kuin, ainakin jollain tavalla lähellä totuutta, mitä Engelistä tiedetään, mutta sitten ajatukset ja se sisäinen maailma on täysin tai suurelta osin niin kuin keksitty. Tuo on ihan hyvä kysymys ja kyllä mä oikeastaan ajattelin, mutta toisaalta tuossa ei sen tyyppistä niin kuin semmoista eettistä ongelmaa tullut, kun toi kuitenkin näyttää Engelin kuitenkin aika sellaisena positiivisessa valossa mun mielestä, että lopulta toi kirja, että on se kysymys, mikä aina jollain tavalla on olemassa, kun kirjoittaa tuommoisesta, mutta Engelin on toisaalta vähän niin kuin myyttinen hahmo jo ja toisaalta elänyt jo satoja, parisataa vuotta sitten, niin.
Kyllä. Sitten semmoinen, mikä ilmeisesti kyllä on hyvin totta, niin on tämä, kun kirjassa kerrotaan, että Helsingissä näyttäisi olevan tapana olla alinoma juovuksissa. Ja sehän oli siihen aikaan Suomessa yksi yleisimpiä. Se ei vaan Helsingissä, vaan kaikkialla Suomessa. Aina otettiin totia.
Ehdottomasti. Ja ne on, kun on lukenut jotain Topeliuksenkin tällaisia muistelmia siitä semmoisista päivistä, jolloin ei ole tarkoitus ottaa mitään, ihan tällaisista krapulapäivistä, niin ne on aivan älyttömiä ne määrät, mitä ne herrasmiehet nautiskelevat.
Kyllä.
Kyllä sitä Engelkin joutuu ihmettelemään tätä. Että
kyllä. Ministerivaltiosihteeri Rebinder lähtee Hietalahteen kasarmin paikkaa katsomaan ja se laitetaan siihen, mihin hän sammuu.
Joo, kyllä. Se uskoi niin kuin jalkojensa ilmoitukseen, että ne, se verran kun jalat kantavat, niin se paikka täytyy olla silloin oikea. Sitten jouduttiin tekemään virkamiestyötä aika paljon tämän jälkeen,
kyllä,
kun siirryttiin näitä.
Ja siellähän niitä on vieläkin kai niitä rakennuksia.
On
ihan omituisessa paikassa. Mutta
tämähän on tämmöinen vähän kasku tuo asia, että tuon oikeellisuudesta ei ole täyttä
ei
varmuutta. Mutta
joo, mutta siihen aikaan se saattoi olla mahdollista.
Tämähän on tärkeää just, että onko se tavallaan, niin se riittää jo tuossa kirjaan, että se on mahdollista.
Kyllä, kyllä. Tässähän on tässä tyylissä, tämä on palladiolainen tyyli. Kerros vähän Jukka Viikille, mikä on palladiolainen tyyli?
No sillä oikeastaan viitataan tähän uskalassiseen niin
rakennustyyliin,
että niin tuosta sanotaan niin kuin maasta kaivettu kaivuneus. Että se on tällaiset Pompejin ja nämä tällaiset niin löydökset ja kaivaukset oli niin aikoihin tullut. Ja sieltä, niin
eräänlainen Pohjolan Petra.
Joo, kyllä, kyllä. Pohjolan Petra, kyllä.
Joo, ja tässä kun näitä puretaan näitä taloja, niin myöskin erittäin herkullinen, ilmeisesti tosi yksityiskohta, että korkea-arvoinen juoppo huomautti vielä ennen nukahtamista, että Ehrenströmin enon, kauppias Sederholmin, talo näyttäisi kuitenkin yhä seisovan paikallaan, niin kuin maho siemenpuu olisi jätetty pystyyn 1700-luvun Helsingistä. Eli
joo,
miksi Ehrenströmin talo on.
Niin tuossa vähän tavallaan viitataan hienovaraisesti siihen, että se haluaa vähän pelaa omaan pussiin ja haluaa niin tavallaan oman enonsa talon pitää pystyssä, vaikka Ehrenströmhän oli hirveän hanakasti purkamassa ja muodistamassa niin kuin vanhoja rakennuksia.
Kyllä.
Ne oli Engelinkin ensi töitä oli juuri nämä, että muodistetaan, pistää uutta kerrosta ja laitetaan vähän uuden tyylin mukaisesti, että eihän ne voinut sietää vanhoja rakennuksia.
Aivan, aivan. Joo, niitä purettiin kyllä aika säälittämättä ja surutta.
Joo, niin hän teki joo, niin kuin, että kyllä kaupunkilaiset sai kauhistella siinä, kaikki hautausmaat kaivoa ruumiit ylös.
Niin, ja niin kuin mä ajattelin, sinne oli hautausmaa siinä Senaatintorilla.
Kyllä.
Kyllä. Sieltä on vielä meidän aikanamme löytynyt vähän jäänteitä.
Joo. Niin, ehkä ne ei ole siinä rakennusvimmassa ollut sit niin huolellisiakaan.
Helsinki oli Aleksanterin uskomus.
Mm.
Ja kun on riittävästi valtaa ja rahaa, niin uskomukset saattaa tulla todeksi.
Niin, se oli kärsivällinen odottamaan, että ne unikuvat toteutuu sinne, ettei heti tulla katsomaan.
Aivan, aivan.
Niin pitää tehdä valmista maisemaa keisarille, kun keisari tulee. Niin.
Kyllä, kyllä. Ja keisari rakastaa pylväitä ja vaikka niitä ei huomata kuin ohimennen kylmässä.
Niin tämähän se on, että Engelhän itse piti niinku sisätilojen suunnittelua, niinku, missä se on, hän tunsi olevansa onnistuneen niissä. Ja sitten sen harrastuksikseen sit rakenteli uunia, että ilmasto houkutteli tällaiseen harrastukseen.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Tässä on Tapani Ruokanen edelleen isäntänä ja Jukka Viikilä vieraana. Helsingin arkkitehtuuri on meitä innoittanut tässä ja ennen kaikkea tietysti Engel, joka on Helsingin luoja. Jännästi meditoit suorastaan tässä, kun sanot Engelin päiväkirjamerkintänä, että tämä on kirkontekijän ensimmäinen ja tärkein oppi. Piirrä kirkkosi niin, että siihen jää enemmän hiljaisuutta kuin rakennusainetta. Tämä on Jukka Viikilä aika mielenkiintoinen ajatus. Kerro vähän lisää, mikä oli sun taka-ajatuksessa?
No, tuossa kirjassahan on paljon tuommoista ton tyyppistä ehkä meditoivaa pohdiskelua niin kuin kirkosta. Niin. En mä sitä oikeastaan nyt sen kummemmin osaa avata, mutta tuossa se Engel, niin kuin, tuo on yksi niistä merkinnöistä, jos hän pohdiskelee niin oikeastaan rakentamista. Ja tuo oikeastaan jollain tavalla voi kuvatakin hänen tapaansa, että se on tuommoinen aika poeettinenkin se tapa niin kuin suhtautua. Tai se, toisaalta se on niin kuin hyvin käytännöllinen, mutta se on tuollainen puoli, missä se on sitten tuollainen hyvinkin tavallaan mietiskelevä ja korkealentoinen siinä. Mutta tuossa on tietenkin se, että on se varmasti sellainen onnistunut rakennus, jos se materiaalisuus ei sit siinä niinku aivan lyö silmille.
Aivan. Engel on hyvin tuommoinen syvällinen mies. Ja musiikistahan sanoi, Schubert rakentaa nuoteista katedraalia.
Joo.
On myöskin mielenkiintoinen ajatus, että taiteilija voi niinku ilmeisesti tavoitella jotain pyhää tai jotain semmoista, jotain vaikea lähestyä oman taiteensa kautta.
Ehdottomasti, aivan ehdottomasti.
Kyllä. Ja sitten myöskin mielenkiintoinen ajatus, kun ajattelee meidän aikaammekin, jossa kaikki koko ajan korostaa ja alleviivaa omaa erinomaisuutta, niin tämmöinen ajatus, että miten hankkia voimaa niin, ettei samalla veisi kenenkään toisen voimaa. Ja se on mielenkiintoinen ajatus, että missä on ne voimavarat?
Joo, ehdottomasti. Ja toi liittyy myös sellaiseen merkintään, missä Engel on hirveän kateellinen sitten näille, mistä Schinkelille, ton kirjan siis Engel.
Niin.
Ja, jotka pääsi niin kuin riehumaan tuolla paraatipaikoilla.
Kyllä.
Ja hän joutui itse sitten tekemään Suomeen nämä työnsä. Että tuossa hän tavallaan pohdiskelee sitä, että mitä hän voisi jotenkin tavallaan
aivan
kasvattaa voimiaan tai.
Ja sitten kun tämä kirkko, tuomiokirkko siis Helsingissä on tämä yksi keskeinen teema, niin sitten hän pohtii myöskin sitä, että kun se kirkko on valmis, niin siitä tulee kirkko, jonka ohi kävellään. Mm. Mutta mitä olisi, jos kirkko ei olisi, jos tämä ohi käveltävä huomaamaton kulissi puuttuisi? Se on hyvin mielenkiintoinen ajatus. Eli se kuuluu kaupunkiin, semmoinen edustava iso kirkko, se pitää olla siellä.
Kyllä, kyllä kuuluu. Ja nekin rakennukset, jotka on tavallaan lainausmerkeissä näkymättömiä, ovat äärimmäisen tärkeitä.
Kyllä. Engel joutui lähtemään siis Berliinistä, kun Napoleon valtasi kaupungin ja rakennustyöt loppuvat. Hän lähti siis työn perässä.
Hän lähti työn perässä.
Joo, Tallinnaan ja
Moskovaan. Ensin Tallinnaan ja oikeastaan kävi sitten Turussa yksityisen
pikareissun,
sokeritehtailijan niin kuin palveluksessa silloin, ja siellä hän sai kontaktit. Niin kuin,
kyllä, sinne syntyi tämä tähtitorni.
Joo, sinne syntyi myös tähtitorni, että sitten hän vielä oli sitten Pietarissa. Ja
kyllä, kyllä. Ja,
mutta Turun kontakteista sitten tämä työ sitten.
Oli kyllä tämä on täytynyt olla, Jukka Viikillä, aikamoinen näky, kun se ensimmäisenä nousi tämä senaatin, eli nykyinen valtioneuvoston linna.
Joo, kyllä.
Ja kun sen kaiken hökkeli sotkun keskellä nousee tuommoinen uusi klassinen rakennus. Se täytyy olla aivan siis tyrmistyttävä näky.
Joo, tämä on ihan totta, ja se on niin suhteeton verrattuna siihen muuhun tavallaan niin struktuuriin, mikä siellä on. Et se Topeliuksen, jossa aikalaiskirjoituksessa on ollutkin, että siinä puhuttiin siitä, että ihmiset on jopa pelännyt siis sitä rakennusta, että
kyllä.
Se on tuntunut niin kuin kavahduttavan niin kuin, että suhteeltaan niin kuin, ihmeelliseltä.
Täällä on minusta hyvin hauskaa myöskin, joka kuvaa sitä arkkitehdin Engelin siis yksinäisyyttä arkkitehtina, kun hän sitten, täällä on kontakti myöskin sitten seurakunnan kirkkoherraan, joka tuntuu liikkuvan kyllä vähän eri tasolla, kun hän Engel sanoo arkkitehtin, että hän on tehnyt niin eteen sen, mitä olen kyennyt.
Joo.
Kirkkoherrat, niin paljon ei tarvitse tehdä, pitää luottaa Jumalan arvoon, mutta tämä on aika napakka vastaus, mikä tulee, että Jumala ei rakenna kirkkoa, se on ihmisten tehtävä.
Kyllä, kyllä.
Että hommat täytyy hoitaa, vaikka sitten onkin muuta. Mutta Engelistä tulee sitten ei ainoastaan Helsingin arkkitehti, vaan koko Suomen arkkitehti. Eli hänestä tulee oikeastaan henkilö, joka vastaa nykyään rakennushallituksen pääjohtaja, tai ei enää semmoistakaan virkaa olla, mutta siis korkein viranomainen.
Ehdottomasti, joka vastaa koko Suomen rakentamisesta.
Suomen rakentamisesta, kyllä.
Että hän oli lähdössä jo Berliiniin takaisin, kunnes hänet sitten houkuteltiin tähän virkaan.
Ja hän pohtii siinä, että kuinka paljon hän uskaltaa pyytää rahaa keisarilta korvaukseksi siis siitä ilman, että hänet potkaistaan pelloon.
Joo, kyllä. Että mikä on se äärimmäisen piste tavallaan.
Kyllä, ja hän kyllä onnistuu siinä aika hyvin.
Onnistuu. Se on aika hulppeet olosuhteet kyllä. Mutta ei se sitä ikävää vie pois siltikään.
Ei se vie. Hän oli luvannut Charlottelle vaimollensa, että oliko se 2 vai 4 vuotta, niin lähtevät pois. Ja
6 vuotta siinä alussa.
Joo. Aluksi ja sitten se vaan jatkuu ja jatkuu.
Se jatkuu ja jatkuu, että hän tekee sitten omin päinkin näitä ratkaisuja nyt.
Kyllä.
Siinä on vähän niin kuin vaakakupissa kunnianhimoja.
Aivan.
Ja sitten toisaalta niin kuin mahdollisuudet tehdä täällä. Niin kuin.
Kyllä. Täällä on niin kuin yksi tämmöinen mielenkiintoinen ajankohtaisuuden luoja on tässä. Yksi lause, jossa sanotaan näin, suuri Ludwig van Beethoven on kuollut. Se asettaa jännällä tavalla, että tämäkin on varmaan dramaturginen, se asettaa tämän koko tarinan niin kuin taas yksin kehyksiin.
Joo, kyllä se on semmoinen, että ottaa joku todella tutun hahmon sinne niin kuin ikään kuin päivän polttavaksi päivänkirjan merkin. Hän epäilee sitten, että tämän suosittu musiikki ei tule jatkumaan yhtä suosittuna.
Aivan.
Se on jotenkin karkea tekoista verrattuna sitten taas uusiin tuuliin, niin kuin Schubertiin ja tällaisiin. Mitkä.
Kyllä. Ja sitten Engel pääsee rakentamaan myöskin oman kotinsa nyt vaurastuessaan ja rakentaa sen siihen nykyistä onko se Norssin tyttölyseo?
Tyttölyseo on kohdalla jo
Ekbergin
kahvilaa vastapäätä, joo.
Tuohon tulee Helsingin ensimmäinen puutarha myöskin. Sitten.
Kyllä, ja tämmöinen ikään kuin puutarha, joka on niin kuin, joka ei ole hyötypuutarha, vaan joka on puhtaasti kauneusarvojen palveluksessa.
Kyllä, siellä puhutaan ruusuista ja muista kasveista.
Ja se on tosiaan, että se kasvattaa näitä eksoottisia kasveja. Sillä on pitkällekin kehittynyt uunijärjestelmä ja kaikki.
Niin, siinä oli tämmöinen talvipuutarha.
Talvipuutarha, joo. Kyllä se on niin koko vuotinen. Että,
koko vuotinen, joo.
Se oli semmoinen tärkeä henkireikä hänellä.
Joo. Hän sanoi, että puutarhapalstan viereiselle tontille olen piirtänyt perheellinen talon. Se ei ole vaatimaton. Arkkitehti voi elää vaatimattomasti, mutta virkamies tarvitsee ylellisyyttä. Ja nyt joo, hän on virkamies.
Kyllä. Hän oli molempia sitten siinä.
Kyllä.
Hän pystyi nauttimaan molempien niin kuin eduista.
Kyllä. Ja siinäkin on hauskaa ironia siitä, mitä elämä on. Että täytyy hyväksyä oma roolinsa tavallaan.
Joo, ehdottomasti. Ja se oli Engel ihan tärkeä ohjenuorakin se, että pitää elää silleen siivosti ja täyttää tehtävänsä mukaisesti.
Ja myöskin se pukeutuminen tulee esille täällä, että on ne tietyt lieritakit ja
joo, kyllä,
polvihousut ja hatut päässä, että näin mennään.
Joo.
Siellä mehän olemme nähneet Suomessa Engelin jälkeä ja näemme yhä tänään vaikka kuinka paljon. Jopa jossain peräpohjalaisessa vanhassa maalaistalossa saattoi nähdä tämmöisen päätykolmion, joka on uusi klassinen. Mistä se muuten johtuu?
No niin, siis kaikki rakentaminen meni silloin tämän intendentin konttorin kautta. Ja Engelhän koki tehtäväkseen levittää hyvää makua metsien sekaan. Ja toinen asia on se, että miten sitten näitä rakennushankkeita, tai miten uskollisia näille viraston määräyksille oltiin, että eikä oltukaan, että sitten ei ole semmoista mahdollisuuttakaan sitten semmoiseen valvontaan ainakin tämän romaanin maailmassa, että kansanmestarit sitten teki kuitenkin omia ratkaisujansa niissä,
kyllä,
joka harmistutti sitten Engeliä.
Kyllä, ja Engelhän ei suinkaan piirtänyt kaikkia näitä kymmeniä rakennuksia, vaan hänellä oli nämä kondyktööreiksi sanotut virkamiehet.
Joo, ehdottomasti oli, että eikä niitä enää sitten voikaan, niin kuin,
ei.
Tai niistä ei oikeastaan ole sitten semmoista niin kuin suoranaisesti laittaakaan Engelin niin kuin rakennuksiksi.
Niitä. Kyllä.
Tämä on sellainen yleinen, niin kuin ylin maun valvoja.
Kyllä. Ja loi tietyn tyylin Suomelle. Tietysti me Helsingissähän me näemme, meillä on senaatin talo, valtioneuvoston linna, Smolna, Kaartin kasarmi, Pyhän kolmiosuuden kirkko, yliopisto, seurahuone, tähtitorni, merikasarmi, yliopiston kirjasto, joka juuri on remontoitu, Lapinlahti, presidentin linnankin viimeisin, vaan...
Niin kuin se päivitys on tehty hänen, joo, kyllä.
Silloin, joo. Ja se on muuten hauska, kun hän sanoo yliopiston kirjastosta, että sinne ei ole tehty ollenkaan varastotiloja, ja nythän siellä on maan alla, onko se nyt 5 kerrosta vai?
Joo, siihen aikaan ei ollut.
Joo, ei ollut mitään, no. Näin se oli.
Erillisiä.
Kyllä, ja jo Engelin virkataustasta johtuen saatamme törmätä maalla Suomessa uskomattomin teoksiin, näin kai voi sanoa arkkitehtonisesti, että se näkyy siellä.
Joo, kyllä.
Tämä on sillä lailla vähän surullinen tämä Engelin tarina, että hänelle jää kuitenkin, vaikka hän rakentaa kokonaisen kaupungin, joka on aivan siis uskomaton onni. Alvar Aaltohan jossakin määrin pääsi tekemään samaa Seinäjoella ja Rovaniemellä meidän aikanamme.
Joo.
Tekemään sekä asemakaavat ja keskeiset julkiset rakennukset ja osittain vähän Helsingissäkin sitten.
Se on lankea harvoille, että
se on hyvin
Aalto on yksi niitä, joka samansuuntaisia projekteja on päässyt tekemään.
Kuitenkin tässä on pieni surumielisyys. Joku kummallinen ikävä jää Berliiniin, se, että Charlotte kuolee,
joo,
Helsingissä. Eikä... Se on ikään kuin semmoinen paikka, jota tavoitellaan, mutta jota ei koskaan saavuteta sitten, vaikka se ei ehkä ole edes kovin realistinen.
Joo, no hän ei päässyt siis kertaakaan edes lomamatkalle suurruhtinaskunnan ulkopuolelle, vaikka se toive niin kuin edes lomamatkasta Berliiniin oli jossain vaiheessa, tai oli pitkään elossa, mutta sekin sitten tyrehtyi.
Kyllä.
Kyllä se semmoinen kantava ajatus tuossa on koko ajan se niin kuin ikävä ja semmoinen,
kyllä,
ikävä Berliiniin.
Ja tietty myöskin semmoinen taiteilijan epävarmuus, että kuinka paljon voi luottaa tähän, mitä olen tehnyt. Että ei tullut Helsinkiä, tuli kreikkalainen kaupunki. Käytännössä Helsinkiä ei rakennettu, se kaivettiin maasta. Mm. Ajattelen rakastavaisia 100 vuoden kuluttua tällä torilla toisiaan kädestä kiinni pitää. Mikä epävarmuuden ja lohduttomuuden monumentti.
Niin toi päiväkirja, yöpäiväkirja niin kuin mahdollistaa tuommoiset tavallaan niin kuin monen tyyppiset niin kuin myös tunnetilojen kuvaukset, niin kuin toi on. Että kyllä hänellä oli myös tällaisia epäilyksiä tuossa kirjassa niin kuin omasta työstä ja sen merkityksestä ja siitä, että kannattiko tämä kaikki.
Niin, koska hinta oli hänen elämänsä kuitenkin.
Hinta oli hänen elämänsä ja myös hänen perheensä. Että
kyllä.
Hän,
kyllä.
Että ihmiset kuoli hänen ympäriltään ja... Se on suuri uhraus kuitenkin se.
Yksi kontakti on kuitenkin sitten suomalaiseen maaseutuun, ja se on Könninkello, joka laitetaan tuonne tuomiokirkon tapulle.
Joo, hän tuossa tekee sen matkan tuossa kirjassa niin kuin,
joo,
Pohjanmaalle tapaamaan kellon tekijää.
Kiitos Jukka Viikilä upeasta akvarelleista Engelin kaupungista. Meillä on muistona Ludvigin katu, se pieni nysä tuolla, jossa on merkittävä sanomasäkeyhtiö.
Joo, kyllä. Sitähän se tuossa kirjassa harmittelee, että Ehrenström nimesi itselleensä pidemmän kadun, eli Albertin kadun. Ja Engels sai sitten tämän lyhyen kadun.